Еш қабатлайбыз, саулық ең зор байлық дейбіз. Әмі аны сатып та, сатып алып та бұлмай. Ол Құдай тағалы әм әте әне тарафынан әр кішіге бір тапқырғына берілі. Аны қадірләп сақлау, әдем баласының өз бұрышы. Әмі ғадеттегіше, сау сәлемет шақта аның қадірін біліп бітірмейбіз. Сұңырақ түрлі аурылар бі мазалай башлағаш, іске түша түшуын, әмі сұң бұла. Шуңа көре, яштан үк сәлемет яша ұрау үшін алып барға керек. Узғыншы аурулар бар, ғымыр бойына дауалауыны тәләп еткеннәрі, уақытында шарасын көрсән, сегіне тұрғыннары бар, онкологик аурулар шундайлардан. Бүгін біз Татарстан Республикасы Сәламәтлік сақлау министрлігінің онкология диспансері бош табибі орынбасары, медицина фәннәрі кандидаты, юғары категориялы табиб Илсур Василь Улы Шаймерданов білен шу халықта сөйләшербіз. Сізнің сұрауларға жауап беребіз студиямызда 555-5513 һәм 555-5514 телефондар ішілей. Хайырлы ерте, Илсур Василь.
Хәйірлі ертә, хөрмәтлі радио тыңлаушылар, хәйірлі ертә, Татарстан.
Илсур Василич, бүгін біз паллиатив медицина ярдәме турында сөйләшербез. Тиек әңгімені тыңлаушылардан килгән сұрауларға жауап беруден башлайсы килә, чөнки сезнең киләчәгендә мин инде алдан игълантып куйган идем, сұраулар килде. Казанда яшәүче Николай исемле тыңлаушыбыз мұндай сұрау бірі. Мұннан 2 ел әлік онкологик ауруға операция сатқан едім. Пандемия башланғаш, Ирақ ауылға кетіп ешәдік. Коронавирус әліге бізіне шетләтіп өтті, яғни ауырмадық. Хәзір вакцинация уақыты. Аны вакцинация сұрға, прививка сұрға үндейлер. Мина прививка сатырға ярымы, икән әлә ол мина ярамаймын деп сұрай.
Хөрмәтле Николай фәнди, сезнең сорауыгызга мин онкология онкологлар оешмасының, Россия онкологларының оешмасының тәкъдиме белән җавап бирер идем. Ул да булса, бу көндә актив дәвалау чорында булмаган онкологик авыруларга прививка ясатырга ярый. То есть, дәвалау беткәннән соң, 3 ай үткәннән соң хирургия булсынмы, химиотерапия булсынмы, радиология булсынмы, 3 ай үтәргә тиеш авыру шушы дәвалаудан соң, шуннан соң вакцинация ясарга мөмкин. Актив чорда булган авыруларга, актив лечение, актив дәвалау чорында булган авыруларга тәкъдим ителә аларның окружениесенә, то есть алар янында булган кешеләргә вакцинация ясарга, шуның белән аларны шул исәптән аларны да саклап калу мөмкинлеге бар вакцинация белән.
Ягъни тагында ныгырак аңлату өчен мин кабат дип әйтәсем килә, гаиләдә бер кеше онкологик авыру кичерә икән, аңа авырлык килмәсен өчен аның янәшәсендәге кешеләр, әгәр дә ир кеше авырса, хатыны, балалары прививка ясатырга тиеш булалар.
Шулай.
Әйе. Шушы гаиләдән тагын бер сорау бар. Тромбофлебит булган кешеләр өчен прививка ясату куркыныч түгелме дип сорыйлар.
Бу сұрау тоже шундай ук уровеньдә тора торган сұрау инде, чөнки тромбофлебит ауруын аңа үзегезнең табибыгыз белән киңәшләшергә кирәк. Ул актив чорда булмаган очракта вакцинация ясарга мөмкин.
Мансыз аңлашылды. Инде тыңлаучыларыбыздан сұрау килгән вакытта мин сезне бүлдереп аларны таштырмын. Ә хәзер әлбәттә сәлемәтлік сақлау, дауылау, мұны бүтін кіші де оңлай. Әміне, сұңғы вақытларда паллиатив медицина ярдамы деген түшінші. Хәм аның нәрсе екенін көп кіші оңла бітірмей. Неден ғибарат ол паллиатив медицина ярдамы?
Паллиатив медицина ярдамы, яки паллиатив ярдам, ол бірінші тапқыр закон боларақ 2011 елда 323-ші федераль закон қабыл ителгеннән соң барлыкка килгән әйбер аңларчы ул паллиатив ярдәмне безнең энтузиастлар гына алып баралар ул турыда сөйлиләр даже табиблар арасында да паллиатив ярдәмнең нәрсә икәнен аңлап бетермәүчеләр күп иде. Но 2011 елда закон кабул ителгәч, анда 36-нчы статья белән паллиатив ярдәмнең нәрсә икәне законда аңлатылды. Күп илләр арасында, күп илләрдә бу закон буларак кабул ителмәгән. Кабул ителмәгән палиос, палиатив дигән сүз, палиос дигән сүздән килеп чыга. Ул грек сүзе һәм аңлата ул плащ дигән сүз. То есть ул ниндидер нидән каплап тору, шул ук яңгырдан каплау, аурудан каплап тору. И бу ярдәм инде күрсәтелә уже ауруның соңгы стадиясында, я булмаса терминаль стадиясында дәвалап ахыргача дәвалап булмаган стадиясе булган аурулар өчен ярдәм дип атала бу. Паллиатив ярдәм.
Ягъни инде дәвалануга, терелүгә өмет үзелгән, әмма аның ахыргы көннәрен җиңелрәк үткәрсен өчен күрелә торган ярдәм дип карыйбызмы?
Паллиатив ярдәмнең философиясе ул шушы ауруның, уже төзәтеп булмаган ауруның яшәү сифатын саклау, узак вакытка саклау, аның иң зур максаты шушы паллиатив ярдәмнең. Паллиатив ярдәм гомер озынлыгын узату турында сүз алып бармый. Уларның только сифатын яхшы итеп саклау турында сүз бара торган ярдәм бу паллиатив ярдәм.
Менә ул паллиатив ярдәм хезмәтенең роле менә шул мыйнды ул. Роле нидән ибарәт?
Ул паллиатив ярдәмнең роле ул да булса, шушы төзәтеп булмаган ауруларга, ахыргы стадиядә булган ауруларга иң авыр вакытында ярдәм кулы сузу, ул да булса ауруны булдырмау, ул да булса сулый алмаганда суарга ярдәм итү, ул да булса аңа уход дип әйтергә кирәк инде. Аңа ярдәм, любой нәрсә буенча ярдәм булырга тиеш. Паллиатив ярдәм ул медицина ярдәменнән, рухи ярдәмнән, социаль ярдәмнән, психологик ярдәмнән тора. И кешенең тормышы ахырына якынлашкан сайын шушы медицина ярдәме анда кими бара, но рухи ярдәм я социаль ярдәм анда арта бара торган була.
Ягъни сызлануларны җиңелрәк кичерсен, туганнары белән аралашсын һәм башкалар исәп алмый инде бу.
Шулай, именно шулай, но бу инде ауруның именно сызлануларын бетерү, аның сифатын, яшәү сифатын арттыру, күпме булдыра алган хәтле.
Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының республика клиник онкология диспансерында, ягъни менә сез эшли торган, сез баш табиб урынбасары, паллиатив ярдәм ничек оештырыла?
Безнең республикада һәм шулай ук Россия Федерациясендә паллиатив ярдәм, паллиатив медицина ярдәме ул онкология диспансерларында барлыкка килде дип әйтергә. Бүтән илләрдә алай түгел, безнең илебездә именно онкология диспансерларында килеп чыкты, чөнки именно онкологлар яман сүзләр белән көрәшүче врачлар, табиблар алар аңлыйлар иде бу ауруларга уже дәвалап булмаган очракта да ярдәм кулы сузып була әле. Аларның сызлануларын бетереп була, аларга ярдәм итеп була. Аларга ниндидер операция ярдәме күрсәтеп була, нурланыш белән була дәвалап. И аларның сифатын, шушы яшәү сифатын арттырып була. Бүгенге көндә безнең онкология диспансерендә эшли 3 отделение. Берсе Казан шәһәрендә 1993 елда барлыкка килде ул отделение. Ул вакытта әле Россиядә андый бүлекләр юк иде. Паллиатив ярдәм күрсәтү бүлекләре, ул беренче отделениеләр дип әйтергә кирәк Россия Федерациясендә. И бүгенге көндә дә атнага 7 көн һәм 24 сәгать хезмәт күрсәтә торган паллиатив ярдәм итүче бүлекләр бүгенге көндә дә Россиядә юк. Алар ул да булса ул безнең Татарстанда менә Казан шәһәрендә эшли. 7 бригада эшли безнең беренче отделениедә. Икенче отделение 15 елда Әлмәт шәһәрендә булдырылды. Анда 2 чыгып йөри торган бригада эшли. Һәм 18 елда шундый ук бүлек булдырылды Яр Чаллы шәһәрендә. Çünki Yarşalı şəhər mənə möhtac idi, əndə 600 minə yaxın kişi yaşı, həm Şallı şəhərində palliativ yardımə möhtac bulan kişilər sanı çox da zor. Şuna görə ul bülük anda buldurıldı. Onkologiya dispanserində palliativ yardımın ambulatorluşu həm stasionarlışı buldurulgan. Ул да булса, инде специальный паллиативный ярдәм дип әйтергә, ул да булса операцияләр, мөмкинлеге бар. Ул да булса, томырлардан кирип эшли торган операцияләр, эшлиләр, паллиатив ярдәм ярдәмне булдырган шакта инде. Һәм шулай ук Әлмәт шәһәрендә безнең филиалда стационар full palliativ yardım kursatu stasionarı buldurıldı 20 orunluq bugün gündə ol onursa işləb gələ olar dəlini
onlaşıldı ətəqiz tınlaşıbızqa söz verik bizgə müracaqat etdələr həmində Татар Қозандан жетті әшәушілер бізге 8843 кодын жиып, студиядегі 555-55-13 әм 555-55-14 телефондары шам рәжағатты олар. Сізді тыңлайбыз, рәхмет егіз.
Менім сұрауым шынды. Онда паллиативный службада үшлейді Нигматуллин Фае Камилович. Үшлей мекен, менім анарға рәхметім бік зұр. Оларың рәхметі жолсын, онда үшлеушілерге. Бізге бітті, ярдам етті. Міне, мен ол файл Камилевичіне өзім өлгенше ынта шақты өмен. Шының хатты яқшы табиб, паллиативный дағы. Міне, шыңа көрекен паллиативный дағылар бік ярдам етелер. Дейт пешерлер шынды яғымлылар. Сестралары шының хатты яғымлылар. Әйтті бітіргесіз. Менім қазір іптешім өлгенге көнішіне. Жылдарымыз бінде. Но беренче игә кайт балмасан игә кайткан көнне үк менә шушы файл нигъмәтуллин килде безгә. Бөтен нәрсәне төшендер, бөтен нәрсәне аңлатып бирде. Алланың рәхмәте ясын. Мин анага, конечно, тырыштым. Благодарность я берергә.
Бер рәхмәт мин бәйдән куткара диләр. Рәхмәтне кем җиткерде? Исемегезне әйтә аласызмы?
Резида исемне мин.
Резида ханым.
Менің иптәшім Рәфқат есімін еді, мәне жылдарым қазір оның ұлғат болғанына. Бік қаты ярдам етті, бік қаты тұрышты, Алланың рахметі жалсын, Исан сау үшлесін, Исан сау үшірсін біне. Менің есімнен, менің резиде есімнен шығыл өлген...
Біз сізіне оңладық, өзіңізге рахмет, қазір жауапны эфирден тыңлағыз.
Резида ханым, бік зор рахмет, Фаил Камилұлы Нигматуллин бүгін күнде де паллиатив ярдам бүлігінде ішілі, ең яқшы табипларының бірсі, сізнің рахматтегізіне біз аңа жеткіріміз. Бек зор рахмат сізнің мұражағат өзіңіз үшін, сізнің шошы білгегіз үшін бұл паллиатив ярдам бүлігінің үшін білгілеуіңіз үшін зор рахмат сізге.
Әлбәттә, бұл рахметіні сіз де жеткер оласыз. Анасын біздің тапшуыны сайт та элеп куйла тилеген һәр кеше дә ГТРК Татарстан сайтына кирип Татарстан радиосы сайтыннан яңа көн тапшыруыннан тыңлый ала. Инде Фаил Камил улы Нигматуллин дә бу тапшыруны тыңлап Резида ханымның рәхмәт сүзләрен кабул итәле булабыз. Инде шушы паллиатив хезмәт күрсәтү бүлекләрендә эшләүчеләр турында сүз чыккач, анда кемнәр эшлиләр? Бар бит инде кирәк булган өчен мәҗбүри эшли торган эш бар. Һәм күңел кушу буенча эшне башкару. Монда мәҗбүри куеп эшләтеп булмый. Чөнки кеше күңеле ул барысында сизә. Кемнәр эшли анда?
Паллиатив ярдәм да чыннан да аны шушы
изгизатлар
шы деп әйтерек керек. Чөнки анда теге заставляйте эшләтеп була торган әйбер түгел. Чөнки алар көндә шушы бик нык авыручы кешеләр белән эшлиләр. Көндә саен үлем күрәләр. Шуңа күрә монда инде күбрәк шушы үзләренең эшеннән килә торган үзләренең желание белән эшләүчеләр, күбрәк эшләр, алар анда ул шушы бүлектә алар калалар дип әйтә икән. Безнең менә әйтеп киткән Фаил Камилов үзенең ординатура бетергәндән бирле шушы бүлектә эшли торган табибларның берсе. Олар дилендә андый врачлар бер генә түгел, алар шактый. Алар барса да онкологлар һәм алар шушы хезмәтне башкаралар. Андый кешеләр, андый табиблар безнең онкология диспансерында гына түгел, безнең Казан шәһәрендә хоспис бар. Ул да булса, хоспис тоже паллиатив ярдәмне күрсәтүче медицина учреждениесе. Анда врачлар шушындый ук сыйфатларга хас, алар шулай ук эшлиләр. Хосписиндә безнең шушы Владимир Владимирович Вавилов инициативасы белән эшләнгән юнәлеш, ул аны бик нык поддерживает, аның фонды бар. И бик нык ярдәм күрсәтә шушы паллиатив ауруларга хоспис шул исәптән.
Менә сез әйтеп үттегез, безнең республикада паллиатив хезмәт күрсәтә торган 3 бүлек бар дип әйттегез. Һәм әлбәттә хоспислар. Монсын мин соңрак белмим дигән идем сорауны. Алар каягы белән аерыла? Бер-берсен кабатлыйлармы? Алар тиңдәшләрме?
Паллиатив ярдәм ул берничә өлештән тора, аның берсе амбулатор өлеше, то есть без инде амбулатор өлештә массовы больныйларны карый алабыз, һәм аларга ярдәм күрсәтә алабыз. Любое отделение ул 20 булсынмы, 30 урынлык булсынмы, булмаса хоспис 18 урынлык отделение, анда бит инде барлык мохтаҗ кешеләрне дә салып бетереп булмый. Амбулатор өлештә күпме ярдәм итеп була, үйендә кешенең үзендә күпме ярдәм итеп була, күбрәк ярдәм итеп була. Икенче өлеше ул да булса, шушы стационарда паллиатив ярдәм күрсәтү бүлегендә. Анда медицина ярдәме күбрәк күрсәтелә, то есть операцияләр эшләнергә мөмкин, анда нурланыш белән дәвалау булырга мөмкин. Ә хоспис ул өлеше анда медицина ярдәме уже кими, анда күбрәк шушы социаль, психологик, рухи ярдәм күбрәк күрсәтелә. Бу инде ауруның иң соңгы өлешенә килеп җиткәндә хоспис турында сүз алып барыла.
Инде Вавилов турында сүз чыккач, ул хәзерге чакырылыш, 6 чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советына депутат итеп тә сайланды. Һәм инде хосписны киңәйтү буенча ул инде сессияларда чыгышта ясый, фонды да бар. Гомумән хәзерге вакытта безнең хоспислар, әйтик, балалар өчен, өлкәннәр өчен алар аерыламы?
Бүгінгі күнде біздің Татарстанда һәм Қазан шәһәрендә бердән-бер хоспис эшли. Ул да булса именно шушы фонд имени Анжелы Вавиловой хоспис, детский хоспис дип атала, юридический исемендә. Нәрсә өчен шулай эшләнгән? Беренче булып бу балалар өчен эшләнгән хоспис.
Үзенең кызы шундан вафат булганнан соң.
Әйе. Бу кешеләр бит, алар особенно балалар арасында, алар озак яшәргә мөмкиннәр. И алар 18 яшкә җитәләр, 18 яшьтан соң аларга уже зурлар өчен отделение кирәк булды. Шуның белән бәйле буларак Владимир Владимирович нине зур уже өлкәннәр өчен отделение ачты, һәм безнең шушы балалар өчен булган хосписта өлкәннәр өчен бүлек барлыкка килде. Бүгенге көндә сүз алып бара Владимир Владимирович шушы хосписның икенче өлешен күтәрү турында сүз генә алып бармый, уже бүгенге көндә ул төзелеш бара, ул көз көне аңа төзелешкә старт берілді, һәм бүгінгі күнде түзіліш кең көлемде алып барыла, и келесі жылға менің ойлауымша ол уже қолданылышқа тапшырылашақ, һәм бірінші ауруларны қабыл итәчәк деп ойлаймын.
Һәм инде ауру кешеләр, бик нық интеккән кешеләр, әйтик, инде тормыштан туйган тизрәк ахыргы көннәр килеп исә ярар дип теләүчеләр дә бар, яшен батырын түгел. Менә алар барысы да шушы хосписларга килә аламы, ялмаса анда сиратмы?
Міне, бұл сөз болырға мүмкін, чүнкі қайбір вақытта ауруын оқырға қатты бітіріп болмай кісінің түсінкілік әберілуі бар. Хосписқа ілегі үшін керек вақытта ес регистр, хосписның регистрі бар. Олда болса, аңа ұшастық табибі о табиблар кертелер шушу регистрға и керек болған оңа ол кісіге хосписттен келіп юрей тұрған бригады келе олар қорилар и керек болған ұшырақта шушу сұрауны қоялар хам хосписқа дауаланырға шушу отделение ашу салалар
Анан соң бұл Елшар Василович бұл сұрау бик ұрынлы деп санамайым. Шолай да бұл сұрауын мен сізге берем, чүнкі қазір интернет заманы. Әмінде қайбір иллерде законнарда қабыл еттілер. Емеш мына шындай бик қаты ауырған, енді ақырғы күні келіп еткені санаулы болған кішілеріне нешіктер медицина жолы білен бақылыққа азату тұрында. Шынды закон бір елде қабыл еттіңе мәселен. Бұл бұл мәселеге медицина қызметкерінің жауабы?
Бұл бегенде спорный сөз, спорный сұрау. Шынды врач боларақ мен бұл сұрауға қоршы дейіп жауап берер едім. Қоршы дейіп жауап берер едім. Қой бір елдерде онды закон қабыл етілген. Әйтік, Гамбург шәһәрінде шынды бізге лекция оқыдылар бұл сұрау бойынша енді. Анда айттылар, шынды олар законны қабыл еттілер. Қабыл еттік, шынды бар біздің мүмкіндік, біздің демократик общество. Мен аларға сұрау бердім, сіз көп мүкшіні бақилыққа азаттыңыз деп. Алар мен анды жауапны бере алмадылар, шыңа көре мен ол законны ішлебік бітіредір деп ойламаймын ол елдерде де.
Яғни, әдем баласында тұрмышын Құдай Тағала берген, Құдай Тағала ола, солай бейді?
Солай.
Яғни, міне, біз енді паллиатив бөліклер тұрында, паллиатив қызмет тұрында әйттік Татарстанда. Міне, сіз әйтіп өттіңізді, Россияда жоқ деп. Солай да, Россия дәрежесінде біздің Татарстан бұл онкологик ауруларыны дауалау бойынша ниндерек орында деп әйтік енді?
Біз паллиатив ярдәм көрсету бойынша алдың орындарда тұрамыз, чүнкі бірінші отделение бізде барлығы келген отделение Россия Федерациясында бұл сұрауға бик нық ихтибар беріле президент тарапынан, елдің президент тарапынан, һәм хүкімет тарапынан бұл мәселені хал ету үшін ел сайын регионларға федерал бюджеттен шақты көлемді ақша бөліп беріле. Олда болса ол сулау үшін бұлдырала тұрған аппаратлар, кислородный концентраторлар беру үшін, олда болса дарулар алу үшін айырым федерал субсидия бөліп беріле. Дәулет тарапынан мен бик зор ихтибар беріле. Көп үлкәлерде біздің регионларда қазір паллиатив ярдәм көрсету шоқты зұр дәрежеге көтерілді. Аның ауруларының мүмкінліктері зұрайды. Біздің республикада шушы ақырғы 2 жылда тағым бірнеше бүлік ашылды. Ол да болса республика клиник больницасында өзек ашылды паллиатив ярдәм көрсетті. Ол дыхательный центр деген әйбір функциясын алып барайынды. Шынды ек отделение 7-ші шәһәр больницасында Қазан шәһәрінде ашылды. Хәм ұзған ел енді біздің ауылда яшаушылар үшін біздің 1 миллион аяқтың кіші ауылда яши. Ауылда яшаушылар үшін район өзек больницаларында паллиатив ярдәм көрсету кабинетлары болдыруылуға старт берілді. Олда бұрылса бірінші болып біздің Соба районында Кукмара, Шистай, Ознақай районында хам Бо районларында паллиатив ярдәм көрсету кабинетлары ашылды. И шуннан соң елінің ақырына таба ұзған елінің 20-ші елда яңадан бүтінісі 14 кабинет ашылды біздің республикада. Бұйылғы сүкінде өзі министрлық сақлауының приказы шықты. Бұйыл 16 кабинет ашылашақ біздің район өзеклерінде. 22-23 жылда біз енді түгелдерге тиеш бүтін муниципалды райондарда паллиатив жәрдем кабинеттары болдыруна.
Біздің тұрдан тұры ілімті тапшулары түгелденгеш ғазетті тыңлаушыларымыз үлгір әлмеше қалдық, бүлдіресіміз келмеді деп әйтәлі, шуңа көрі әмін ескәртіпті мұқтарым қардашылар. Бүгін біздің студиямызда Татарстан Сәлеметтік Сақлау Министерлігінің онкология диспансері баш табибі орынбасары, медицина фәндері кандидаты, юғары категориялы табиб Илсур Васил улы Шаймәрданов. Сұрауларыңыз болса 555-55-13 һәм 555-55-14 телефондары аша мөрәжәғәт Оласыз, өкінішке қолмасын, жылтыратығыз. Әмінде ғадетте бұл аурудан аның сөзінден қорқалар. Рак, онкологик аурулар сөзінден қорқалар. Әгер де табиб мына шундай бірінші этап тауық деп айтық, этап манда шундай шир барлыққа келуін әйтсе, кіші түшінділікке беріле башлай. Міне, алар неше әргәтеш. Біз бұл турда тағын сүйлерміз. Қазір біз не тыңлаушымыз күтіп тұра. Тұташтырамыз. Тыңлаймыз сізіне. Рахметтегіз.
Қайырлы сәм.
Сізге де шолайық.
Мен Гүлсім есімде болам.
Қозаннан?
Жоқ, Шалдыдан.
Шалдыдан тыңлаймыз, әйе.
Мен рахматтарымды айтатын келейдер. Радиология отделының радиология бөлігінің начальнигіна мен Дубаевқа Дубаевқа Дуэрт Юнусовичқа яңадан лечащий врачлар инданды Сухарукова Любов Константиновна өзіміздің сахарда инды Зарипова Лентана Схатовналарға бек рахматлы мен аларға
Оңнадык бисинди Гүлсүм ханым. Рахмат.
Мен жагатыгы үчүн, хам рахматыгыз үчүн бик зор рахмат. Биз табибларга иштмеген болсолар жеткирербез.
Чындан да таң кабатлап айтам, бир рахмат мен баладан куткарады. Рахмат иштүү көңүлле. Мен Шалы шаарында азыр бетинде яңа узак ачылды. Анын айтып шушу түбөктө Шалы якларында машина түзүүчүлөр шаарында һәм анда Янышадагы районнарда бу ауруну дәвалау үчүн шарттар жакшырган деп ойлорго керек.
Шарттар жакшырды и хәзер Шалы шаарында биздин онкология диспансеринин филиалы ул бар иде инде, но ул хәзер технология яктан, техник яктан бик жакшы уровенга көтөрүлдү. Анда хәзер шушы онкологияда кулланыла турган барлык төр дәвалау чаралары барса да булдырылды. Ул да булса хирургия бүлүгү һәм радиология бүлүгү һәм химиотерапия бүлүктәре эшли. И бүгүнкү көндә Шалы шәһәрендә Казанга килмише технологик циклны тәмамларга мөмкин. Онкология ширин дәвалауга кирәк вакытта гына шу консультатив ярдәм кирәк булган очракта гына авырулар Казан шәһәрендә булган основной корпуска киләләр и аларга килергә кирәк мидә? Кирәк булмаган очракта.
Киләсе тапшыруларда Гөлсем ханым кебек Чаллы төбәкләреннән рәхмәт әйтүчеләр күбрәк булыр дип Әмі ауырушылар азырақ болсын, рәхмәт етушілер көбірек болсын. Бізге тағы мұра жағателер тұташтырабыз телефонны. Қазір сіз эфирда.
Алло, сәлеметсіз.
Қайырлы ерте.
Мен Қазанда ашын, есімім Ильяс. Менің мұна табибқа сұрау бересі бар. Нендедір ауыру мұна, қар ерте тұран, манка жила тамақ тілінде, ғылтқыда манка жила, күйі манка жила, жила, ары... Kokur bunun için de bunda işteler, yıkılapçılar, gayle de işte. Ne şu büyük beni başı şu hal. Nişap koyan kile iken. Elle başkadan kile, elle burundan kile, elle baştan kile elde şu mankalar. Şimdi ben size, ben de uçurtta da turam indi. Sibirski Trak 29. Onda da müracaat ettim. Onda bir reset almıyorlar. Бар кайт, бар кайт. Өзі-өзі білен бітірді бәйтелер. Әмір қәр ертен нәшал япылан әмінен.
Илләс әфәнді, мен енді табиб болмасам да шуны ғын әйтем, студиядан тұрып, енді диагноз қойып болмай, шолай да табиб сізге жауап берір қазір.
Рахмет.
Хүрмәтлі Илләс әфәнді, сұрағыңыз үшін рахмет. Ну, бу сурауга нерсе деп айтайын. Биринчиден, бу өзүңүздүн табибиңизге мүрөжөгөт этере керек. Андай бир ашказанында ниндидир оорулар жолконсуну болгон ушакта, кардиал жомнун тутмаган ушакта ашказанына келген сыйыкчанын йыткылыкка йыклаган вакытта йыткылыкка менген ушакта шундай айбир көрүнүш болорга мүмкүн. Шуңа күрө ашказан текшире тәкъдим итер идим һәм улда булса тәкъдим итер идим лор табипка мөрәҗәгать итергә һәм аның тәкъдимнәрен алырга.
Мұнысы да оңашылды. Міне, мен сұрау берген едім, әліге тыңлаушы біз шылтыратқан орада. Көп аурулар енді дүртінші стадияға жеткеш табип қамыра жағаттылар да, енді аны дауалау мүмкінілігі болмау турында ішітіп, қайғы қалалар. Әміне, ауру башланған шақта мүрі жағаттышылар көп мі? Тағын бұл сұрауына тыңлаушы ұзансын, жауап беріпізді бұл сұрауға. Тыңлаймыз сіз не?
Исәнмесез.
Хәйлита.
Хәйлита. Мин это Халим исемле Казаннан. Менә ни хоспис турында сүз бара. Бунда хоспис беренче корпусны төзергә мин кемәк бише илде кырсат не күл булады. Мин дә бераз булыштым инде булсам. Икенче корпуска да бераз булыштым инде. Әсе Мына икенче корпус кайсы жердә төзелә икән шул вопросны.
Аңладык без сезне, Хәлим әфәнде.
Хосписның икенче корпусы төзелә Республика клиник больницасыннан ерак түгел, порт торговый центр янында.
Аңлашылды, Хәлим әфәнде һәм башкалар аңлагандыр. Ә инде Анжела Вавилова исемендәге шушы фондка исәп-хисап санына ансы бүтін жердә дә бар. Ансын тиләге булган кешеләр акча күчерә ала. Менә мин сорауымны башта ук беренче стадияда дип әйтегендә, стадияны карасак, беренче 4 стадиядан тора булса кирәк бу авыру, шулай бит. Менә шул авыру башланган чакта ук мөрәҗәгать иткән кешеләр аларның дәвалану ихтималы зурмы?
Бүгінгі күнде айтылғанша 4-ші стадияда көп кіші мұражағат ете деген сөзге жоқ. Мен айтар едім, ол дұрыстыққа тура келмей. Бүгінгі күнде 1-ші һәм 2-ші стадияда дауалай башлаған кісілердің саны практически 60%-ға жетті. И шуңа күрә бу инде бик яхшы күренеш. Беренче, икенче стадияда башланган дәвалау ул күбрәк вакытта полностью кешенең дәвалануына китерә һәм озак яшәргә мөмкинлек бирә. И шушы мәсьәләдә инде күбрәк нәрсә булышырга мөмкин. Ул да булса вакытында табипка мөрәҗәгать итү. Күп вакытта бу аурулар үзен күрсәтмиләр. Соңга кадәр шуңа күрә бу мәсьәләне булдырмау өчен бар диспансеризация программасы, һәрбер кешегә шушы диспансеризация программасын вакытында үтәргә кирәк, чөнки диспансеризация программасында еш очрый торган онкологик кешеләрнең күбесен билгеләү мөмкинлеге бар.
Ягъни сез әйттегез дұрыстыққа тура келмей, яғни 4-ші стадияға жетсе, енді аның табипқа өрлік халі қалмай дегенді аңлатасыз, солай ма?
4-ші стадияда келушілер саны артты деген сұрауға деп жауап беру болмайды.
Артуынан бигерек кішілер ұзаққа сұзалар, табипқа бармайша жүрерлер деп айтасым келе.
Һәм
енді уақыт ұзған бола, қадірлі уақытты қолдан ысқындырған болалар. Міне бізге тағын тыңдаушымыз мұражағатта күтіп тұралар, тұтастырамыз телефонына, рахмет сізге, тыңдаймыз. Хәйрле иртә.
Менә абый шалтырат да куйет дә керек дип. Минем пророческая медицина китабында укыган истә калды. Ул флегма, флегма дип атала. Аны йотарга кирәк. Ул канга әйләнә дигән иде. Бу Коръан буенча инде, Коръан буенча. Коръан буенча булмаса инде анда врачларга мөрәҗәгать итәргә. Ул бит әйтә, әле ди анда врачлар да әйтә алмый дип.
Аңладык, аңладык. Әлбәттә, һәр диагнозны табиблар карап, анализлар алгандан соң инде нәтиҗәсен чыгаралар, киңәшләрен бирәләр. Шуңа күрә студиядән торып без якынча киңәш кенә бирә алабыз. Шулай бит. Ягъни табиблар инде. Сез шул хакта бара. Тагын табиблар турында, табибларга рәхмәт сүзләре шактый ишетелде. Бу бик куанычлы күренеш. Табиблар бигрәк тә менә бу пандемия чорында аларның хезмәтләрен иң күләмендә зурлыйлар. Ә менә сез эшләгән диспансерда табиблар коллективы, анда башка медицина хезмәткәрләре коллективы, алар иң күләмендә нинди дәрәҗәдә?
Безнең онкология диспансеры ил күләмендә шактый югары дәрәҗәдә булган диспансер, чөнки безнең диспансерны беләсең, анда шундый күренекле шәхесләр эшләгән, баштан ук ул да булса, Ратнер Юресанс, ул да булса, Майшы Залманович Сигал, бүгінгі күндә эшләп килә торган профессорлар ул да булса, Фуат Шәйхетдинович Ахмедзянов, табиблар, билгеле табиблар, ул да булса Илдар Рауфович Агурлин, ул да булса Сигаллар династиясе, алар барса да билгеле кешеләр, һәм безнең диспансерга Россиянең күп өлешләреннән дәвалануга килүчеләр елдан-ел күбәя. Елдан-ел күбәя, алар бик сайлыйлар инде безнең диспансерны дәвалану өчен. Бүт башка төбәкләрдән дә, Татарстан республикасында булмаган кешеләр дә.
Безне соңлабрак тыңлый башлаган кешеләр өчен тагын әңгәмә башында биргән сорауны кыскача гына бирим әле. Мәсәлән, онкологик авыру кичергән, операция ясаткан, һәм инде хәзер аның әйтик үзен дәваланган дип саный онкологик аурудан. Андый кешеләргә хәзер пандемияга каршы прививка ясатырга ярыймы, юкмы кыскача гына?
Актив дәвалану беткәннән соң, 3 айдан соң прививка ясатырга ярый.
Тромбофлебит ауруы.
Ул очракта үзегезнең табибыгызга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Тромбофлебит тоже острый фазасында булмаган очракта, анда тоже прививка ясарга мөмкин бар.
Менә сезгә әңгәмәне төгәлләү өчен тагын 2 минут вакыт. Тыңлаучыларыбыз инде кайберләр кызыксынсалар да эфирга чыгалмыйча да калалар. Әйтик, тагын нинди киңәшләр җиткерер идегез беренче стадияда ук шушы авырудан котылу өчен, дип әйтик инде.
Без бүген инде күбрәк паллиатив ярдәм турында сүз алып бардык. Ул да булса, бу инде беренче һәм икенче стадиядәге авырулар турында сүз алып барылмый. Онкологик чирләр паллиатив ярдәмнең 30% гына тәшкил итәләр, калганын ул не онкологик булмаган авырулар турында сүз бара. Онколог буларак әйтер идем инде безнең халкыбызга шушы чирләрне баштагы стадиясендә алдынгы чорында билгеләү өчен табибка вакытында мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ул да булса шушы диспансеризация программасында вакытында катнашып, бөтен булган кирәк булган тикшеренүләрне үтеп, вакытында табибка барып җитәргә кирәк. Икенчесе булсын, әйтергә кирәк, актив тормыш яшәүче алып барырга. Ул да булса активлык, ул да булса дөрес ашау, ул да булса тәмәке тартмау һәм үзеңнең ашавын һәм яшәү рәвешен сәламәт итәргә кирәк. Шул вакытта безнең күп чирләр шул исәптән яман шыш авыруларда ул кешеләрдә
Озырағы
шырайлар.
Оңнашылды. Рахмет. Әлбәттә, безнең Татарстан Республикасы ил күләм сәләмәтлек проектларында актив катнаша. Республикада сәләмәтлек саклау өлкәсенә зур игътибар белә. Һәм без болар хакында һәр өлкә турында даими сөйләп торабыз. Һәм Onkoloji ülkesinde de siz bilen gelecekte de uçuraşıp tınlayıcılarımızı kızıksındırgan sorularga cevap veririz deyip ümitlenem. Muhtarım kardeşler, bugün bizning studiyamizda Tatarstan Respublikası Selamatlık Saqlaw Ministerliginin onkoloji dispanseri baş tabibi urunbasarı, medisina fenleri kandidatı, yuqarı kategoriyalı tabib Ilsur Vasil oğlu Şeymerdanov boldu. Rahmat sizge. Tınlayıcılarım jetkirgen rahmetlerini alıp qaytıp eriştirirsiz. Hem gelecekte de rahmetler işitip, halkımızın selametliğini saklauda yakşı necelerge erişip işerge atın. Sağ olun.
Rahmetler.